Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. Podtrap Media producerer også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony, og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorie skal du høre historien om Souls, fortalt af Cecilie Lea Lisberg. Souls er en teknologivirksomhed med ekspertise i fødder, såler og biomekanik, og deres plan er at give folk bedre livskvalitet ved hjælp af viden og såler. Det var dog ikke en viden, som Cecilie og hendes co-founder, som også er hendes far, havde, da de startede. De måtte rundt i det kære danske land og snakke med eksperter, forhandlere og investorer og pitche denne nye idé. Men hvordan slår man igennem med et produkt, som ikke er set før? Det taler vi meget mere om senere i episoden. Vi taler også om, hvordan de i de første år måtte arbejde helt uden løn, og hvordan corona gjorde, at de var nødt til at gentænke hele forretningsmodellen.
Vi forsøger jo at kæmpe videre med den tanke om, at vi skal have forhandlere i hus, og de skal bare, og det går bare rigtig langsomt, og pengene de får sig bare ud, ikke? Fordi man bliver ved med at holde fast på sin ansatte og sådan noget. Indtil vi på et tidspunkt under midten af corona beslutter vi os for at åbne flere butikker selv.
Cecilie fortæller også, hvordan krigen i Ukraine har sendt Souls ud i en økonomisk krise, og hvordan man balancerer iværksætterlivet med familie og to små børn. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Cecilie. Ordet er dit.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Souls er en biomekanisk teknologivirksomhed. Vi udvikler 3D-teknologi, biomekanisk teknologi, som vi blandt andet bruger til at designe og 3D-printe elæksåler. Det gør vi til herre fra Danmark og til sportsfolket især og til børn og unge.
Sådan, og umiddelbart så tænker man, det lyder lidt som en niche, et lille nicheområde her, men I er jo i al beskedenhed kommet rigtig godt fra start.
Ja, altså indlægssål er jo sådan set et gammelt produkt. Vi har bare en vision om, at vi vil gerne disrupte både produktet i sig selv, men også hele tanken omkring produktionen og fremstillingen af indlægssåler, og også belyse, hvorfor det er så vigtigt et produkt, som alle mennesker bør eje.
Frem til udsendelsen i dag, da jeg sad og forberedte mig lidt, så tænkte jeg, det er jo ret interessant, hvordan man kan disrupte en branche som indlægssåler. Det synes jeg faktisk er enormt tankevækkende og ret spændende at tale ind på, fordi du har jo ret. At vi har jo alle sammen en eller to fødder, eller de fleste af os har. Men det her med, hvordan finder man lige præcis det her område, så vi vil disrupte lige præcis det. Det synes jeg er lidt interessant, og hvordan bygger man så en så god forretning også, som I har gjort på det? Det skal vi jo snakke lidt om. Mm-hmm. Men hvordan i alverden kom I frem til den idé?
Altså oprindeligt så ville vi jo faktisk fremstille en hel sko via 3D-teknologi. Det var egentlig drømmen eller tanken, der afledtes til Souls. Men der var teknologien slet ikke på det tidspunkt, hvor vi sad på tegnebrættet. Og ideen kom faktisk lidt, at min far han skrev en rapport for dansk fashionindustri omkring fremstillingsmetoder og bæredygtighed inden for produktion inden for fashion. Og der er sko jo bare noget, som virkelig sviner miljøet til, både fremstilling, men sådan set også 25% af alle sko når aldrig nogensinde en fod. Så der var en masse ting, man ligesom kunne arbejde med der. Ja. Men teknologien er slet ikke til, at man kan på lokal produktion med sit 3D-print en helt sko, og så er den også behagelig at gå med. Og det er den stadig heller ikke i dag. Så vi ligesom kom det i forkøb, og så finde en del af skoen, vi kunne 3D print fremstille, som rent faktisk havde en effekt for brugeren af den. Og det er jo så der, hvor man rører ved skoen allermest, og det er så altså solen.
25% af alle sko, der bliver produceret, rører aldrig en fod, siger du. Og det er jo også nogle ret skræmmende tal, også du informerede mig om inden. Altså, det er det halvdelen af sko, der bliver returneret, altså hvis fejlkøb på grund af fejlstørrelse.
Ja, på e-commerce-fronten, ja.
Så det halvdelen af de sko, som bliver sendt frem til os, som vi ikke skal bruge, de bliver brændt?
Ej, altså halvdelen af dem, de bliver så returneret til webshoppen igen, ikke?
Okay.
Sådan på...
Ej, nu skal jeg heller ikke gøre det værre, end det er, men der er noget med, der er en ret stor del af dem også, der heller, jo. Der bare bliver destrueret.
Ikke? Jamen helt sikkert, især nogle af de store kæder, som Zalando for eksempel, som har utrolig lang returneringstid. Så hvis du beholder en sko halvdelen af en sommer, før du returnerer den, jamen så er den sæson for den sko næsten allerede ude, så er de nødt til at sælge den til måske halv pris, fordi de er kommet dertil. Fordi det er jo fast fashion, det er det, man typisk sælger på Zalando og andre e-commerce platforme. Så den sko, den når aldrig nogensinde til sin fulde pris. Så det er en svær branche generelt, e-commerce, at lave et godt overskud på den front.
Du har startet det her med din far.
Ja.
Hvad er jeres baggrund for at kaste ud i det her?
Ja, vi ved ikke noget om fødder. Vi gjorde ikke. Vi vidste ingenting om fødder. Vi vidste ikke noget om anatomi for den sags skyld, eller biomekanik. Vi er begge to meget sportsfolk, og jeg har selv gået med enlægsøvler, siden jeg var 13, som jeg fik af min kiropraktor. Jeg har spillet basket i mange år. Min far spiller fodbold siden, den dag han kunne gå og gøre det stadig. Så det eneste, vi vidste noget om, det var såler, hvor irriterende det er at bruge, fordi det ikke passer til noget af det, vi gerne vil gå i, og det, vi rent faktisk skal bruge det til. Det var sådan set det, vi vidste om såler. Så vi kommer begge to, jeg kommer fra marketingbranchen, og min far kommer fra IT-branchen, men vi havde begge to mod på at prøve det her. Men vi skulle ligesom ud, de første par år brugte vi jo rigtig meget på blandt andet DTU, som havde 3D-printer, for det vidste vi heller ikke noget om. Og så skulle vi jo sidde skødet af fysioterapeuter, fodterapeuter, bandagister og ortopeder.
I bruger flere år på research?
Ja, det gør vi faktisk.
Og samtidig altså være fokuseret på at bygge en forretning op, tro så meget på konceptet, som er at producere en personlig sol. Indhent viden. Mm. Altså, I har ikke noget software på det tidspunkt. I har ikke den færdige teknologi, men I troede på konceptet?
Ja, vi kunne se et hul i markedet, og vi kunne se vi vidste, at der ville blive en større efterspørgsel på det, og vi vidste, at der ville være window of opportunity i forhold til den viden, vi havde på teknologi, at den kunne løse mange af de her problematikker, som der vi vidste var begyndt at opstå.
Hvordan bevarer man motivationen? Hvordan bliver man ved med at være fokuseret? Hvordan bliver man ved med at tro på det, når man igen og igen skal bruge så meget tid på at indhente viden? Du selv siger, at vi vidste ikke noget om fødder og biomekanik, men vi så et hul i markedet. At hul i markedet, var det fordi, er det blue ocean? Fordi der var ikke rigtig nogen, der gjorde det, som I nu gør.
Ja, altså på indlægssålmarkedet er der jo ikke nogen mastodonter sådan i globalt eller
europæisk. Det er sådan en håndkøb, ikke?
Det er jo rigtig meget no-label derude, ikke, hvor folk de står og sliber på noget. Og så til sidst, så bliver det en eller anden ekspert, der har vurderet, at du skal have noget, der hedder en hævning der. Plus minus lidt, ikke?
Ja.
Hvor at vores er ikke noget plus minus lidt. Det er præcist.
Præcist.
Og jeg vil sige, rigtig meget af tiden, jeg bruger ordet held rigtig meget, for jeg føler mig rigtig heldig, at mulighederne dropper ned, mens vi mindst venter det. Og selvfølgelig er vi været rigtig gode til at gribe dem, men vi landede nogle rigtige steder, og vi landede blandt andet også var en del af Dansk Idrætsforbunds Innovation Lab, de startede op, blev vi en del af det, og de stiftede så Sportstech Danmark, og de første events, da de ligesom blev stiftet, jamen der kom vi jo i tale med Brøndby for eksempel, og fandt ud af, at der var faktisk et ret stort behov. Så startede det ligesom, okay, sporten, og selvfølgelig er fodbold et stort marked, fordi i dag er det jo kunstbaner, de fleste af dem løber på, ikke? Fodboldstøvlerne, ikke frem, fordi de er særlig støddæmpende, eller decideret overhovedet ikke lavet til en fod, vel? så vi tog ligesom muligheder for, okay, hvis vi kan, vores scanning er så præcis, at vi kan se tendenser i en fodstilling også, så vi kan også udregne sandsynligheden for nogle knæskavanker senere hen, ikke? Og så tænker jeg, okay, det kan godt gå hen og blive relativt værdifuldt for klubber at vide, om de laver en god investering, eller om de har nogle spillere, der måske skal have lidt støtte i deres sko, for at kunne undgå at få meniskskader.
Og det er jo lidt flippet i rent, kan jeg sige, med den løbetype, eller det gåmønster, du har, der kan sige, hvis du bliver ved med det på den måde, og det er man jo nødt til, fordi det er jo svært at regulere sig selv.
Præcis.
Så kan det her rent faktisk ske. Ikke? Du kan få en slidskade, der kan ske noget med din menisk, eller hvad, nu siger jeg bare et eller andet.
Korsbånd, ja.
Korsbånd, er det rigtigt, hvad
jeg
siger? Okay. Det er jo lidt interessant, meget interessant, lidt flippet, at I rent faktisk kan fremskrive det her.
Mm.
Og så sige, du er i risiko for, at det her sker. Når du så taler om fodboldspillere i det hele taget, men det er professionelt, som har en ret høj værdi, så de der, ligegyldigt hvor små de her risici er, eller marginalerne, så er det jo afgørende.
Jo, det er det.
Men hvordan sparker I dørene ind til Brøndby, til sport, til sporttech-verdenen? I kommer her fra IT og marketing. Vi ved ikke om biomekanik og fødder og såler. Alligevel har I set noget. Alligevel bliver ved med at tro på det. Alligevel får I fat i bandagister og fysioterapeuter og hvad ved jeg, og får dem i tale og får lov til at tappe deres viden.
Ja.
Hvordan gør I det? I kommer der, som siger, hej, vi hedder Per Cecil. Nu skal jeg høre, vi har en idé. Vi har ikke lavet noget produkt endnu, men vi tror på det. Ja. Må vi få det af jeres viden?
Ja. Altså, jeg tror lige præcis de her, det er jo niche-eksperter, der er ekstremt ærkær omkring deres fag. Så de er også meget stolte af det. Så det har faktisk ikke været noget problem. De fleste vil jo rigtig gerne åbne dørene og dele deres viden ud. Ikke? Og vi har jo også hele tiden sådan forsøgt at sige, men vi er jo ikke en direkte konkurrent til dig. Vi forsøger bare at lave et redskab, som du kan bruge hen senere hen, ikke?
Jeg tænker også, jo flere I taler med, jo flere I er nødt til at fortælle om jeres produkt, som ikke er færdigt endnu, med den risiko, at nogen siger, det var vel en god idé.
Ja. Jamen, vi startede også selv, altså selv da teknologien var ekstremt lav stadig, vi forsøgte egentlig at lave noget proof of product, proof of concept, på baggrund af, at vi faktisk ikke havde udviklet teknologien endnu, ikke? Så det var sådan et fiktivt, hvad vi egentlig gik og lavede, fordi alt var meget manuelt. Og så skete der det heldige, hvis man kan sige, at vi pludselig fik kontakt til ASICS, eller rettere sagt ASICS, så pludselig vores vej, fordi de var i gang med samme, havde samme filosofi omkring det der med sport og biomekanik og sådan ting, og ville have os ind i noget accelerator-program, de ligesom havde nede i Spanien.
Altså ASICS, vi snakker om løbeskoesproducent.
Ja, men vi endte så i sidste vers inden kontrakt, der blev underskrevet, fordi det var mere eller mindre, så skulle vi nærmest give vores virksomhed væk, efter vi havde været igennem det her accelerator-program. Ikke? De skulle sætte prisen, de skulle så også have en rabat af den, ikke?
Ja.
Af virksomheden til sidst. Så vi endte faktisk med at sige nej tak, og så fortsatte vi egentlig vores egen vej derefter. Men alligevel gav det jo sådan et, okay, hvis der er folk, der kigger til os hele tiden, ikke? Så er det jo fordi, vi har gang i noget af det rigtige, og efterfølgende begyndte vi også at få henvendelser fra sådan Deichmann, altså skobutikkerne. Ikke? Så vi vidste, at internationalt var vi begyndt at blive lidt interessant. I Danmark, der er vi er jo ikke et såleland. Altså, vi er faktisk ikke særlig minded på vores fødder.
Vi passer ikke så godt på vores fødder.
Nej, vi passer overhovedet på vores fødder, og vi er generelt et meget kvantitativt land, frem for kvalitativt, når det gælder vores egen sundhed.
Yep.
Så Danmark er et svært land at gå i gang med, og så derfor var det jo dejligt at vide, at vi faktisk havde international potentiale.
Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartner. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl@uglyfruitproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier.
Men det er et dansk firma, dansk baseret, og produkterne produceres i Danmark.
Yes.
Det har I holdt fast i. Og tak for det. Jeg er bare lige nødt til at gå lidt tilbage til den historie der. Altså, igen, I har ikke færdigudviklet teknologien. I har en tanke. I har et koncept. I har talt med en masse eksperter. I er blevet klogere.
Ja.
Software er ikke færdigudviklet endnu. I har ikke reelt ikke produceret den første sol. Det færdige produkt endnu.
Mm.
ASICS, en af de absolut største giganter inden for løbesko, finder jer, tager fat i jer og siger, hey, I skal med i vores program, og vi vil gerne lave en aftale med jer. Og så ender jeg op med at sige, den klarer vi selv. Det kræver da også noget is i maven.
Ja, man kan sige, at på det tidspunkt havde vi jo ikke rigtig noget at sælge, andet end en idé og noget teknologi på noget
begyndelse. Men du også tænker, når ASICS står der, så tænker jeg, accelerator om ASICS, altså next step the world, altså. Så kan det godt, at vi fik lidt mindre ud af det, men de kunne hjælpe os ind alle vejen. Og alligevel så tænker jeg, så er I så tro mod jeres koncept og jeres fokus, at I siger nej?
Ja.
Det har jeg stor respekt for. Jeg ved ikke, om jeg har vist så meget is i maven til det.
Nej, ja. Nogle gange kunne jeg da godt tænke, at vide, hvad der ville have været sket, hvis der var, vi havde sagt ja på det tidspunkt. Ja. Men jeg tror bare, at det var måske for os at tage munden for fuld i forhold til, hvad vi egentlig ville. Og så ville det jo blive på deres præmisser, og det ville vi ikke. Der tror jeg bare, vi havde en anden vision for produktet.
Og for tro mod jer selv og jeres vision.
Ja.
Og var villige til at løbe den risiko, som det jo især på det tidspunkt jo var.
Absolut.
Du arbejder sammen med din far,
ja.
Og I har bygget det her op, og nu er der jo lidt flere end både dig og din far, ikke?
Ja.
Hvor stor er I efterhånden blevet?
Jamen i starten var det jo bare mig og min far, der var faktisk en del år til at starte med. Så havde vi min søster med også, som ja. Er programmør, hun hoppede sådan lidt ind og ud, var mest på lønningslisten og konsulent på konsulentbasis. Og nu er vi så, hvad er vi? Jamen vi er jo 5 i kerneteamet, som vi kalder det. Og derudover så er vi jo så produktion og sælgere, ja. Som jo er fysioterapeuter og et produktionsteam også. Ikke? Så nu er vi 12.
Det. Hvordan er det at tænke over det? Er der lige pludselig hul på byen, nu I her?
Ja, jamen, det er stadig vildt. Altså, nogen, ja, man er nok... Jeg har stadig svært ved at gå fra hele den der iværksætter-tankegang om, at jeg skal have en finger med i alt. Altså, fordi det havde jeg jo til at starte med. Der var det jo både mig, der sendte solerne afsted, og min far, der tog opmålingerne, og vi printede, og vi lavede det hele, og vi gjorde rent på gangen af kontoret, og til pludselig at skulle...
være chef.
Ja, og give nogle af opgaverne fra en, ikke? Det var ekstremt sensitivt.
Hvordan går det med det?
Bedre.
Du er opmærksom på det.
Ja, jeg tror godt, der er en masse administrative opgaver, jeg kunne læse af på nogle andre, men det bliver et små steps.
Det var fokus på det.
Ja.
Hvordan, det lyder jo ikke nødvendigvis særlig billigt, det I sætter jer for at lave. Altså 3 stykker software, en produktion, et produkt helt fra bunden. Altså en teknologi, der skal udvikles helt unikt. Altså I tager jo ikke noget eksisterende teknologi og kobler. Alt skal laves fra bunden, fordi I har set et hul i et marked, som for eksempel, som reelt næsten ikke eksisterer endnu, men I har set det.
Mm.
Hvordan i alverden finansierer I det i flere år?
Vi får ikke løn. Eller fik ikke løn.
Ja, det er så, at der kommer ikke penge ind, men der går jo penge
der ud. Der går jo ekstremt mange penge ud, ja. Jeg var heldigvis så heldig, at jeg studerede, da vi startede virksomheden, og vores første finansiering kom fra et legat, jeg fik fra Fonden for Entreprenørskab, som finansierede noget af det, vi kalder for Inco i dag.
Det tredje stykke
system. Det tredje stykke software, ja. Så det var jo sådan set startskuddet, og så lige kort tid efter, så var Pre-Seed Ventures inde og give det første Pre-Seed-lån, også da vi nærmest bare var en tanke, men de så jo bare, at det her det kunne godt gå hen og blive rigtig interessant. Så de gav sådan set det første lån, som gjorde det muligt for os at komme i gang med andet stykke software også.
Og der er I ikke henne med den reelle produktion endnu overhovedet?
Ej, der vi 3D-printer på det her tidspunkt. Det har vi sådan set gjort fra starten af. 3D-printet.
Okay.
Det vi så ikke gjorde fra starten af, det var 3D-scannet. Så i starten, der var det jo noget med proof of product først. Nu skal vi først vide, at vi rent faktisk skulle producere nogle soler ved hjælp af vores kommende, eller vores igangværende Inco-system. Så der var vi stadig nede på alle 4 mål. Folks fødder op. og så prøve at lave noget der. Og det udviklede sig, så kom 3D-scanningen, og så til allersidst kom Sola, som er den her chatbot. Og hele ideen har jo været, at alt skulle automatiseres. Altså, der skulle ingen menneskelig involvering være, udover at skulle sende pakken til allersidst. Og selv det kan man jo nærmest i dag få robotter til, ikke? Men ideen var, at der absolut ingen lønningsudgifter i princippet skulle være på at bestille en sål, til den ligger i dine sko. Og fordi i dag er indlægssåler et ekstremt manuelt produkt, ikke? Du er afhængig af, at der er nogen, der køber noget, sliber på noget, måler dine fødder, har en samtale med dig, kigger og slipper efter, alle de der ting. Og så er det et ekstremt dyrt produkt, ikke? Du skal over 2.000-3.000 kroner koster et par indlægssåler jo i dag, hvis du går ned til nogen, der laver det helt fysisk manuelt. Ikke?
Jo, jeg har både et barn, der har været igennem det, og en mor, som også har brugt det. Det er ikke billigt.
Nej, det er ikke billigt.
Nej. Men jeres produkt er jo billigere at røre.
Meget billigere. Ja, vi skulle gerne være under halv pris.
Sådan, det finansierer I for ingen løn, så kan man så sige, hvad lever jeg så af? Men du sidder og hører i dag, så I klarede det jo.
Det gjorde vi,
De indledende investeringer, I får, det kaster I simpelthen i udviklingen af softwaren.
Ja.
Og I begynder, hvis ikke at producere, men I begynder at 3D-printe, så I kan færdiggøre produktet.
Mm.
Tidsmæssigt, hvor er vi henne lige nu?
Jamen, Sola kommer på. Sola starter jo lige inden corona i start 2020, og udviklingen af hende starter allerede tilbage i start 2019. Og hun er jo sådan set sidste skridt. På det her tidspunkt, der starter vi også Auto, vores algoritmeprogram, og har nogen inden også. Og der ansætter vi jo også folk til at lave den type algoritmer. Så altså, indtil nu har alle vores omkostninger været på lønninger i forhold til, altså til udvikling.
Til eksterne, ja.
Ekstern, og sådan set også internt, for vi hyrer jo ind vores eget team af programmører og biomekaniske ingeniører til ligesom at få Sola i hus.
Og jeres umiddelbart, den kundegruppe, I identificerede, da det hele starter?
Ja, i starten der tænkte vi jo, at vi skal være et værktøj til dem, der i dag sælger indlægssoler.
Ja.
Fysioterapeuter, fodterapeuter, bandagister. Vi skal være deres hjælpemiddel. Vi skal gøre hele det her meget bedre og meget billigere, og det skal bare være meget mere tilgængeligt at få indlægssoler. Så det starter vi egentlig med, og vi laver kampagneplaner, og vi begynder at få de første aftaler i hus. Og så lukker Mette jo ligesom Danmark ned. Og så halvdelen af vores aftaler, de ryger også, fordi folk, de tør ikke investere lige pludselig, fordi de får ikke nogen kunder ind. Og
nej, jeres forhandlere.
Ja, vores forhandlere.
Og det hele var bygget op til, at vi skulle være via forhandlere.
Ja, af hele det vi system. Skulle være teknologivirksomhed, ja. Vi skulle levere en teknologi, og andre skulle formidle.
Og de springer sig fra, og det kan man jo så godt forstå, fordi de bliver bare presset. Folk køber ikke, de er bange for deres egen økonomi. Den del kan man godt forstå. Det hele er gearet til det her.
Ja.
I er klar.
Ja.
I har brugt en masse penge. Produktet er sådan set klar.
Ja.
Og hvad er det så? Jamen, hvad sker der så?
Vi forsøger jo at kæmpe videre med den tanke om, at vi skal have forhandlere i hus, og de skal bare, og det går bare rigtig langsomt, og pengene de får sig bare ud, ikke? Fordi man bliver ved med at holde fast på sin ansat og sådan noget. Indtil vi på et tidspunkt under midten af corona, beslutter vi os for at åbne flere butikker selv. Fordi den eneste, der går rigtig godt, det er vores egen butik oppe i Asperger.
Så jeres forretningsplan, jeres strategi er at få en masse forhandler,
ja.
Fordi I vil være en teknologivirksomhed. I har en, lad os kalde den flagship, står selv.
Mm.
Forhandlerne falder fra, også hvad de har talt om. Pengene får så ud. I gør alt, hvad I kan for at beholde jeres medarbejdere. Og så siger I, så åbner vi bare vores egne butikker.
Ja. Det er fordi på det
hvordan synes du, det lyder, når vi lige samler op på det?
Det er fordi, vi tænkte, det var der, hvor vi skulle bruge færrest ressourcer. Fordi vi har jo ikke brug for et stort udstillingslokale. Vi skal sådan set bare bruge en scanner og en tablet. Det havde vi jo allerede masser af på lager. Alle dem, der i virkeligheden skulle have været ude til forhandlerne. Og vi havde noget personale, vi ligesom havde hentet ind. Så vi besluttede os for, at det her personale skal bare til at sælge Sola i stedet for. Ligesom vi gør oppe i Asperger. Så vi åbner i Odense, og det går så fint. Og sidste år åbnede vi så også i København, Fordi det, vi fandt ud af, det var, at en butik af Soul Design laver lige så mange soler som 7 forhandlere. Og vi har samme udgifter som en forhandler.
Så forretningsmodellen er faktisk bedre?
Forretningsmodellen var bedre. Og det var jo så tankevækkende for os, fordi havde vi så overhovedet brug for forhandlerne?
Ja.
Det tror jeg stadig på, at vi har. Men vi blev enige om, at måske skulle vi ikke være en B2B-virksomhed. Måske skulle vi være en B2C-virksomhed. Og det var også i takt med, at corona afledte også noget positivt af sig. Og det var jo den her med, at pludselig så var folk meget bevidste om deres egen velvære og sundhed, og de kom ud i naturen, og de begyndte jo at købe outdoor-sko, og de skulle ud og vandre og alle de her ting.
Ja, det var det eneste, vi kunne jo.
Det var det. Vi kunne ikke længere spille indenfor i håndboldhallerne, så vi måtte jo ud på basketbanen, og altså, der var en masse ting, der ligesom gjorde, at folk blev ekstremt bevidste om ens egen sundhed, og det kom jo også til gavn, fordi der stod vi jo klar til at tage imod de folk, som der ligesom ville noget mere med dem selv og deres sundhed.
Men, og nu kaster jeg et mænd ind her, fordi ja, vi kom meget mere ud og gå, om så var i parker, eller bjerge, eller fjelle, eller udendørsbaner. Men som du også var inde på, danskerne er ikke særlig gode til at investere deres egen sundhed og velvære. Vi er måske lidt nære, når det kommer til det. Nu generaliserer jeg lidt, og det kan du så bare nægte til at lade være. Så hvordan får I fat i de her mennesker, som normalt ikke vil bruge så meget? For en ting er, at de siger, at nu kommer vi mere ud, så kører de måske bare et par sko, og siger, nu skal vi have nogle vandresko eller vandrestøvler eller noget, og så skal vi bare ud i den friske luft. Det er jo det, vi normalt har gjort. Hvordan får I fat i de her mennesker lige præcis der?
Det, der egentlig skete, det var, at det var et andet klientel, der pludselig kom ind hos os. Normalt så har vi jo henvendt os til Herre for Danmark plus 40-45, fordi det var dem, der kom, fordi der også sker nogle aldersrelaterede ting i ens fødder, som der gør, man har behov for indlægssåler. Og det var jo det, vi så som de lavt hængende frugter først, fordi de har jo et reelt problem, vi kan fikse. Men det, der skete under corona, og sådan set også i tiden efter, det var, at det var alle de aktive mennesker, det vil sige, det er alle sportsmennesker, det var alle løberne, det var alle fodboldspillerne, det var alle tennisspillerne, golfspillerne. Og så var det alle børnene, der kom ind, eller det vil sige deres forældre, der kom ind. Ikke?
Ja.
Så vi så lige pludselig, at okay, i stedet for at være et Herre for Danmark-produkt, så skulle vi måske være et sportstech-produkt.
Men var det, fordi folk lige pludselig skulle sige, nu kan vi ikke rejse, vi kan ikke gøre en masse andre ting, vi bruger penge på de ting, vi kan bruge penge på, og så tænker jeg, hey, jeg kan faktisk øge min egen komfort, jeg kan gå bedre, sundere, hvis... Var det simpelthen i går sådan det, der gjorde det?
Det tror jeg helt sikkert, ja.
Så det var den her blessing in disguise, så at sige?
Ja, jeg tror, folk de kiggede måske bare andre steder hen, for at få den komfort, eller performanceoptimering, eller skadesforebyggelse, som de egentlig havde behov for. De begyndte bare at kigge på andre steder, fordi ellers normalt, så har man jo bare gået ned i og købe nogle andre sko, ikke? Hvis du synes, de andre sko, de ikke var så gode for din hæl.
Ja,
så du bare tænkt, det var det, der var problemet, og du bare skulle skifte skoen ud. Ikke? Men af en eller anden årsag, så begyndte folk bare at google anderledes, kunne vi jo se også. Ikke?
Jo, fordi de kunne også bare gå ind i de forretninger, der selv er sådan nogle færdigproducerede.
Ja, Matas eller, ja.
Ja, nu.
Apoteket. Ja, ja, et eller andet.
De der, sådan nogle geléform ting, bum, og så smide skoene. Der tror jeg, de fleste altså har prøvet, og så siger, det er da meget rart i et stykke tid. Det giver sådan lige lidt, synes man, indtil man har mast dem flade, ikke?
Ja, præcis.
Men alligevel så vælger de så at sige, jamen, vi vil gerne opgradere, vi vil gerne gå op, vi vil gerne bruge sammenlignet de soler, vi nævner de her, man kan blive penge på det. Så den her åbning, og det her strategiskift, eller fokusskift, som I formår at gøre, for det er da også lidt modigt. Altså, I har bygget jeres forretning op, I har kæmpet med næb og klør. Corona kommer, alt det, vi har talt om. Og så sige, okay, vi ændrer fokus. Vi har fundet en ny kundegruppe, nu ændrer vi fokus. Det er da også modigt.
Ja.
Man hører altid fokus, fokus, fokus. Det hører man jo altid i startup-branchen, ikke?
Jo.
Hvad er det, der gør, I tør?
Jamen egentlig, fordi vi så, at kunderne kom jo til os, til trods for, at vi ikke reklamerede.
Ja.
Så det betød jo, at de søgte jo efter et produkt, og de søgte efter vores... De søgte efter det der quick fix, altså til, fordi folk er jo ikke syge, fordi de har ondt i fødderne. Og rigtig mange ville måske umiddelbart gå til lægen, hvis de havde ondt i knæene. Det ville være deres første taktik, ikke? Det var at gå til lægen, hvis de havde ondt i fødderne, eller ondt i skinnebenene, eller knæene. Men så kom der bare en periode, hvor jeg tror, at det kunne man ikke. Man kunne ikke gå til lægen, medmindre man havde corona. eller medmindre man var decideret syg, ikke? Så gik man til lægen. Så folk begyndte bare at google andre løsninger, og det tror jeg bare var vores gave.
Så tænker man, nu kører det hele i olie, I har fundet et nyt marked, I får godt fat i det. Men sandheden er jo, altså I har jo virkelig investeret i den her virksomhed, og I lever jo stadigvæk fra hånden til munden på det her tidspunkt. Hvordan er det, I finansierer perioden igennem corona?
Jamen, så var vi så heldige, vi fik Andreas ind som vores business angel. Han vidste heller ikke noget om såler eller fødder eller noget som helst, kommer også fra en helt anden branche, men kunne godt se potentialet i souls, og egentlig også behovet, der var derude, var stigende. Og heldigvis så er de fleste af os fødder, og det er jo ikke noget, vi stopper med at have på noget tidspunkt. Vi vil altid have fødder, også i generationer ude i fremtiden. Så det var jo et produkt, der kunne blive ved med at leve. Og det tror jeg, han tabede ind i. Og det troede han på. Så han lagde sin første investering der.
Og der er I fat, men I kæmper jo stadig fortsat.
Ja.
Ikke? Og jeg ved ikke, om I tog corona lå, men der var i hvert fald i forhold til skatteudsættelser og så videre. Ikke?
Ja, det er præcis. Jamen, i slutningen af corona, der får vi jo så faktisk to investorer ind mere. Thomas og René, som jeg købte ind på samme idé som Andreas også. Og de kommer også ind på et svært tidspunkt, fordi de ser potentialet, og de ser markedet af der. Men lige nu, der holder alle lidt på deres penge. Fordi på det her tidspunkt, der nærmer vi os også coronas slutning, så alt åbner op, alt er blevet dyrt igen. Og de kommer så ind, og så ser de vækstpotentialet for Souls også. Og med velvidende om, at vi har brugt alle de penge, vi egentlig fik på Andreas, på bare at overleve og komme igennem corona. Så de kaster jo også penge efter en vækstvirksomhed, altså en virksomhed, der skal ud og markedsføre sig, fordi vi har jo et færdigt produkt på det tidspunkt, vi har et færdigt koncept, vi har hele den her teknologi, der er bare, altså, og vi havde mulighed for bare at skalere op, også i produktionen. Og så kommer alt det her med krigen i Ukraine,
som jo... Nu er vi ude. Nu kan vi igen.
Ja.
Jeg tænker, bare lige for at vende den her. Altså, den første investor investerer I jer, til trods for, altså, I har fået fat, men I kæmper, som du også sagde, jamen, det var måske mere jeres overlevelse, han investerede i, end væksten. Men han gør det alligevel. Han tror så meget på det. I får to nye investorer med. Og ja, I har fat, men stadigvæk. I skal lige fri af det her, som rigtig mange har været igennem.
Ja.
Og de tror på det alligevel. Hvordan føles det midt i alt det her at få? Altså skulderklap, det er jo mere end skulderklap, kan jeg sige. Det må jo også løfte en, for jeg tænker indimellem, har I været tvivl på noget tidspunkt? Har I tænkt, at har I været inde i, det er nu, det skulle for hårdt?
Ja, mange gange i løbet af de sidste 7 år, er det jo efterhånden i realiteten, siden vi sådan gik i gang, ikke? Eller med bare på tegnebræt. Men der har der været flere gange, især under corona, synes jeg godt nok til tider, det var hårdt. Ikke? I en periode producerede vi jo ingen soda, vi producerede værnemidler i stedet for, som vi gjorde af ren og skær godhjertethed, ikke? Menneskelighed, fordi vi fik ikke en krone for det.
Det gjorde I simpelthen også, det pludselig?
Ja.
Okay.
men det var for ligesom at holde gang i, og også kunne holde på medarbejderne, og have dem til at lave noget, selvom de jo halvdelen var hjemmesendt, og man skulle komme ind i to hold, og det hele var kaos, ikke? Men der er ingen tvivl om, vi altid troede på det, men i perioder har det også været, hvor man tænker, hold kæft mand, hvis jeg vidste det her, at det ville blive så hårdt for 5 år siden, så er jeg sgu ikke sikker på, at man havde... var gået ind til det med samme entusiasme. Men man føler jo hele tiden, at lige om lidt så vender det, lige om lidt så bliver det bedre, og det er jo det drive, man hele tiden har, ikke? Altså, selv når man er nede, så skal man finde gejsten, fordi man ved jo godt, lige om lidt, så er det over, ikke? Corona var lidt længere, end vi alle sammen havde troet, tror jeg.
Det er jo det, fordi det er jo lige præcis det med corona, fordi lige om lidt er det over, med udfordringen var for rigtig mange, vi vidste ikke, hvornår lige om lidt var. Altså, vi troede, det var 2 måneder, 3 måneder, så et halvt år. Okay, en sæson. Næste sommer kan vi komme ud og rejse. Nå, der kunne vi heller ikke. Næste jul, nej, det kunne vi heller ikke. Der var jo ikke nogen slutdato på. Og folk begyndte jo at tabe motivationen og næsten tabe viljen til at leve, eller lysten til at overleve jo.
Præcis.
Men I kommer igennem det her. I kommer godt igennem det. I har fået tre investorer på, I har fået fat, og så kommer krigen i Ukraine.
Mm. Og lige der, der er vi også i krise, sådan rent økonomisk set, for vi har jo også skulle bruge en masse penge. Og da vi får de sidste to investorer ind, der bruger vi også penge på at få nye medarbejdere ind. Det var måske nogle medarbejdere. Der var måske for mange medarbejdere i virkeligheden i den stab lige på det tidspunkt. Så vi er faktisk nødt til kort tid efter at opsige en række medarbejdere. Så vi var jo faktisk flere, end vi er i dag på det tidspunkt. Men måtte simpelthen skære ned, også i takt med, at så kom krigen. Ikke?
Hvordan har I det med det? For I har jo kæmpet jer igennem og vækstet organisationen, trods for alt det, vi har talt om. Hvordan har I det med, at nu er I simpelthen nødt til at skære organisationen?
Ja, det var hårdt, især altså, når man er en startup, som vi jo i hvert fald var på det tidspunkt, hvor vi ansatte folk, så er man er ekstremt til det, fordi man ansætter jo også folk på en lav løn. Til gengæld så nøser man jo rigtig meget om hinanden, og man er meget familiær også, ikke? Og man sørger for også at få familien med, sådan så at familien synes, det er en fed idé, at vedkommende arbejder så meget, ikke? Så det gør der ondt, helt klart, og det er også ens faglige stolthed på en eller anden måde, ikke? At man ikke havde forudset, at det var måske ikke den rigtige investering at lave på det tidspunkt. Så bliver man jo slået tilbage, og så begynder man jo også at tvivle på ens, altså når man kommer ind i sådan en periode, hvor man er nødt til at sige, vi omsætter simpelthen ikke nok til, at vi kan blive ved med at have så høje omkostninger. Vi er nødt til at skære så meget ned, altså alt, hvad vi ikke kan undvære, det skal bare væk. Og så røg der jo bare et par medarbejdere i svinget, ikke?
Men som startup, det der med at se den dårlige samvittighed, som du beskriver lidt her, kunne man have forudset at slå sig selv oven i hovedet? Men altså, hvem kunne have forudset Suez og corona og Ukrainekrigen og inflationen og energikrisen? Altså, hvor meget skal man kunne forudse for at være sikker, ikke?
Det er så en ting, jeg tror også bare, vi har ikke været hurtige nok til at skifte retning. Ja, kunne jeg have været det måske, hvis jeg havde vidst det, jeg vidste i dag, ikke? Sådan er det jo altid. Så havde man jo gjort nogle andre ting. Den fejl laver jeg forhåbentlig ikke igen. At træffe en masse hurtige beslutninger og fejre sejrene, før de er der.
Kommer I til det lidt en gang imellem?
Det tror jeg gjorde lidt i starten, især når man bliver så entusiastisk omkring at få nye med ombord eller...
Men kan det ikke være en god ting at fejre en sejr? Kan det ikke give fornyet energi, man kan omsætte? Men hvad kan bagsiden så være?
At man ansætter for mange folk, for eksempel.
Man er bedst grebet af det med
farten. Ja, præcis. Ja. Og det tror jeg, det har vi lært rigtig meget af, også i forhold til, at vi vil rigtig gerne åbne vores egen butik i Aarhus, for eksempel. Og der venter vi også til det rigtige tidspunkt, for nu er ikke det rigtige tidspunkt, til trods for, at man måske synes, at væksten er der, ikke? Og nu, nu har vi jo så lavet endnu et energi- eller strategiskifte, hvor at vi ikke længere skal være et fysisk produkt, eller have fysiske lokationer, men går til at have mobile lokationer. For nu laver vi hele teknologien til at være mobil i stedet for.
Okay, så lukker I jeres forretninger?
Nej, vi lukker ikke vores forretninger. Ikke som nu. Ikke lige nu og her. Men pointen er, at det hele skal blive mobilt på et eller andet tidspunkt, fordi vi vil jo rigtig gerne være en international virksomhed, vi vil gerne være en global virksomhed. Og hvis vi skal kunne vækste i den målestok, så er vi nødt til at fjerne det, der er sværest at vækste, og det er fysiske lokationer. Okay. Så vi vil jo gerne fjerne så meget af det fysiske miljø som muligt. Og man kan sige, hele ideen var jo også at disrupte indlægssålebranchen, og det skulle være, altså det var simpelthen ikke tilgængeligt nok. Det var besværligt at få fat i et par specielt designet. Det var for dyrt, og produktet var for dårligt, og alle de der ting. Så hvis vi stadig skulle have kunder ned i et fysisk sted, hvor de skulle booke tid inden, og alle de her ting, så har vi jo ikke disruptet noget. Bare fordi de har valgt at gå fra bandagisten over til os, så er vi, altså det er jo ikke en disruption. Så derfor så har vi tænkt, okay, hvornår er det egentlig, at vi skal have fat i folk så? Det er jo, når de har tid. Og så derfor så udnytter vi så teknologien på vores mobiltelefoner, og heldigvis er kommet så langt, at vi nu kan scanne folks fødder hjemmefra. Og det er jo så den proces, vi er gået i gang med nu, ikke? Fordi den er jo eskalerbar.
Så hvad er jeres planer nu for den kommende tid?
Men Vi fik jo bare så heldig at få en endnu-booster her som fra Innovationsfonden her i starten af sommeren, og den skal jo så finansiere, at Sola kan gå mobil. Og det kommer hun så til en gang i starten af næste år, hvor man så kan scanne sin ved hjemmefra. Og ja, hvad er så derefter planen? Bare vækste. Så skal vi ud og ligge på andre platforme også. I virkeligheden kan man få Sola til at ligge på Zalando eller andre. Vi har selvfølgelig lavet hende sådan, så at hun er en webapplikation, det vil sige, at man kan integrere hende på andre platforme også, sådan så at ja, Brøndby kan have sin egen Sola liggende på, som kun scanner til fodbold.
Så det er et spørgsmål om at have fat i de her store sites, ja, og de her store klubber osv.
Ja, lige nu går vi meget sportsbranchen, det vil sige, at vi allierer os rigtig meget med andre sportsklubber, eller communities, eller foreninger, og
ja.
Ambassadører, og ja, det er den vej, vi snakker.
Ja. Vi skal også lige vende dig, Cecilie. Fordi du, så, inden vi startede her, så, jamen, der lever lidt i skjul, din far og dig, I har fået den her idé, I bygger Souls op. Men du er jo blevet opdaget, det er jo ikke lykkedes dig 100% at bare være sådan...
Gå langs panelerne
og få bygget Souls op. Du er jo også netop lige nu her i 23 blevet udnævnt til en af de 25 danske kvindelige iværksætter, man bør kende.
Ja.
Så du er fundet.
Jeg er fundet.
Hvordan er det?
Det er dejligt. Angstprovokerende, at der er nogen, der kigger med, hvad jeg går og laver. Men selvfølgelig vildt dejligt at blive anerkendt, og også bare fantastisk, at der er så meget fokus på kvindelige iværksættere, vi også kan.
Ja, for pokker. Og nu kommer du lige pludselig i vælten og i fokus, og som dig. Ikke bare Souls selvfølgelig, ja. Og på grund af det, du og din far har skabt et Souls, men nu er det jo dig og den, du er, der også bliver fokuseret på. Og det vil sige, nu skal du til at tale meget mere om dig selv, og ikke bare Souls.
Ja. Altså,
det skal du ikke nødvendigvis, men det kommer du jo. Nu gør vi det jo nu.
Ja.
Hvordan har du det med det, at være knap så privat?
Det tror jeg lige har stadig tilvændingsperioden. Men altså, det, indtil videre har det været okay. Heldigvis bestemmer jeg mig selv, hvad jeg vil dele, og hvad jeg ikke vil dele. Ikke? Men det er klart, det er angstprovokerende. Jeg har det bedst bag en computerskærm. Og bare sidde og udvikle og designe koncepter og sådan noget, og skulle frem i felten på den måde, det har da været lidt angstprovokerende. Men
det har også en stor betydning for startup-miljøet, og ikke bare det kvinde, og, ikke, altså, og især det kvindelige startup-miljø, at du er udnævnt til de fem, som man bør kende.
Mm.
Se op til at kende og kigge på, hvad du har gjort, hvad du har skabt som kvinde, fordi det er jo det også, der er enormt vigtigt her. Ikke? Så det her med, at der er nogen, der ser dig, og du kan inspirere andre, det er jo også en, der skal løftes, kan man sige. Ikke?
Mm-hmm.
Ja. Hvilke råd har du så at give? For nu er du jo kommet fokus, også som dig, Cecilie.
Ja. Åh, hvilket råd. Jeg har mange råd. Men jeg tror bare, det er super vigtigt at være tro mod sig selv og ens mavefornemmelse. Der er fandme en årsag til, at man har den. Jeg tror, at iværksætter har også en er meget tidsoptimistiske. Jeg tror også, at jeg er rimelig sikker på, at min far og jeg, vi havde troet, at vi havde 3 stykker færdig teknologi på maks. 1,5 år eller et eller andet. Ikke? 5 år senere står man først færdig. Som, altså generelt tror jeg bare, inden for tech-branchen er man ekstremt tidsoptimistiske. Nu ved jeg godt, at det hele er trukket ud på grund af corona, som ting, men stadig. Altså, vi skød jo væsentligt forbi skiven, ikke? I forhold til, hvad vi havde troet. Så det er også mere, ja, være opmærksom på, ikke at være for tidsoptimistisk, fordi også med hensyn til ens hjemmefront, ikke? Hvis man lægger sit privat budget efter, at man om 6 måneder, så kan man hente løn hjem igen, ikke? Så tror jeg, man måske
ja.
Skal gange den lidt.
Så man skal være forberedt på at køre en lille smule længere på literen.
Ja, det skal man.
Ja. Så og den her tidsoptimisme, det er jo godt at have tro på sit koncept og sit produkt og sin succes, men tidsoptimismen skal man lige have et øje på, siger du.
Ja, men ja, lige præcis. Fordi en ting er, hvad du tror, du kan lave på et halvt år eller på halvandet år, men man kan bare ikke, altså der kommer så mange skud fra højre hele tiden, som både gør, at du er nødt til at skifte strategi, men også, du kan heller ikke vide, om der kommer en pandemi eller en krig eller produktstigninger eller restriktioner eller Brexit eller et eller andet, som der gør, at man bare bliver sat totalt tilbage. Så bare have en rigtig god buffer på den tidshorisont, du laver. Ikke?
Og hvad får dig til at stå op hver morgen nu?
Jamen, jeg elsker det, jeg laver. Til trods for dårlig økonomi, fordi man har ikke kunne hive løn hjem så længe, det gør sig nu, ikke? Men med en årrække, så har det stadig, drivkraften har bare været enorm, og især efter man også har fået ansatte, hvor man har nogen at møde ind til på kontoret om morgenen, ikke? Som ikke bare er ens far. Det er også, altså, det er så givende at se, at der er nogen, der tror på det, du egentlig har skabt, nok til, at de vil arbejde i din virksomhed og rent faktisk være med til at drive den fremad. Det er givende i sig selv. Så det er helt klart noget af det, der jeg elsker at stå op til om morgenen.
Og glæde dig til.
Ja.
Ja. Og så arbejder du sammen med din far. Hvordan er det at arbejde så tæt sammen med sin far? Og ikke bare så tæt over så lang tid, så mange timer, og være så meget igennem, som jeg har været igennem jo.
Ja. Jamen, jeg tror egentlig, altså dengang, det var egentlig min far, der ringede til mig og sagde, jeg skal lige drøfte noget med dig. Jeg tror, jeg har fået en idé. Det var hjemme i den på det tidspunkt, både på Islands Brygge, og var egentlig havde en lille baby og med en anden en på vej og sådan noget. Ja, jeg tror aldrig, jeg har aldrig nogensinde synes det var mærkeligt at skulle arbejde sammen med min far. Jeg har bare tænkt, at det var en største selvfølge. Selvfølgelig, altså, det var jo ideen, der drev os, og vi vidste, vi kunne arbejde sammen.
Altså, nu kommer du lige med den her lille krølle her, så da han første gang pitchede ideen til dig, der var du lige blevet mor næsten, og der havde en på vej?
Ja.
Okay.
Altså, og var studerende.
Og var studerende. Ja, altså, det er da en rigtig god idé, far, det gør ja. Vi det. Hvordan i alverden har du skabt balance i dit liv? Hvordan har du formået at være mor til to små, som så nu er blevet større? Jo?
Ja, i dag er de 7 og 10. Heldigvis så har mine piger har altid været en del af min arbejdsdag også rigtig meget. Jeg bor jo og arbejder i samme by, og de har altid gået institutioner også i samme by. Så bare det, at jeg ikke havde lange transporttider til og fra arbejde, har selvfølgelig været en kæmpe gave. Og så har de altid været en del af, jeg rejste jo meget og gør det stadig til udlandet. Og der er de bare næsten altid med. Og så kan skolen synes, at det er irriterende, at jeg tager mine børn ud af skolen i ny og næ. Men der har jeg så heldigvis altid haft en mor, der altid tog med som barnepige, så når jeg sad i møder, eller var på messer, eller skulle holde oplæg, eller foredrag, eller et eller andet, jamen, så havde hun dem bare. Så de har bare altid været med, og altså første gang af Maja, hun var et par måneder gammel, da hun sad på maven af mig til Tech Barbecue, ikke? Så de har bare været en del af Souls fra start af.
Og det her bare med at gøre det?
Ja.
Ikke? I stedet for at sige, okay, det skal jeg vente, men du gør det jo bare, du integrerer det. Jo, i dit liv, og så sige, jamen, så er det sådan der, at bringe børnene tættere på, og så bare gøre det.
Ja, jamen det skal lige sige, at min far, han kommer jo fra IT-branchen, og har været ansat i en stor amerikansk virksomhed i mange år, også dengang jeg var barn, og vi har boet i udlandet en del år, især i starten af mit liv, så jeg har jo også altid været vant til, at når min familie, de holder sammen på tværs af kontinenter, ikke? Det gør man bare. Så jeg tror også, det var den største selvfølge at tage mine børn under armen og sige, jamen det gør vi bare. Vi skal bare med.
Ja, vi skal heller gøre dem mere skrøbelige, end det er måske børnene, vel? Tværtimod kan de måske netop styrkes ved at få det outlook der og få de erfaringer, ikke? Ja. Vi har måske en tendens til at pakke dem lidt for meget.
Ja, det tror jeg også. Og hele den der klichéagtige at sige work-life balance. På et tidspunkt kommer man jo også til nogle steder som iværksætter, hvor man må vælge. Og man skal være mere hjemme, og så efterlade virksomheden, overlade den lidt til sig selv i periode, fordi der er behov for en derhjemme. Og den der konstante følelse af dårlig samvittighed, for enten ikke at lægge nok fokus i virksomheden, eller ikke lægge nok fokus i familielivet, den er også svær så til tider, ikke? Især hvis det ene halter, og det andet ikke gør, eller hvad ved jeg. Så jeg tror, det der med at have gjort det mere flydende, altså det med at finde ud af, okay, det kan jeg faktisk godt tillade mig, pigerne lider ikke last ved, at de skal sidde en time på kontoret, og så må de sidde med iPads.
Det er vel også deres fremtid, du også er med til at sikre på den her måde, kan man sige, ikke?
Ja, det er ikke sikkert, at de tænker det. Men...
Nå, nej, men som mor.
Altså, jo, helt klart.
Det skal man måske også huske. Ja. Hvordan mærker du efter? Hvilken mavefornemmelse kan fortælle, at du gør det rigtigt? Fordi det, når man bliver forældre, så bliver man jo født. Så får man jo ikke bare børn, man får også dårlig samvittighed. Og ligegyldigt, hvad du gør, så kunne jeg ikke gøre det anderledes. Ikke? Når du så oven i købet er dynamisk iværksætter, så tænker jeg, så får man måske dobbelt op på den engang, men... Så hvordan, hvilket reality check giver du dig selv? Hvad fortæller dig, at det er okay, det her?
Ja, igen, den der mavefornemmelse, ikke? Virkelig, jeg synes altid, jeg har været der for mine piger, når de har haft behov for det. Og jeg synes også, jeg har været der i virksomheden, når der har været behov for det. Altså, den dårlige samvittighed, det er jo klart den der, fordi man igen, som iværksætter tidsoptimist, ikke? Man tror sagtens, man kan hente børn kl. 15, og samtidig aflevere dem som den sidste lige inden klokken ringer ind til 8. Ikke?
Men der finder du så lidt en balance, at sige, så gør jeg dem, så tager jeg bare med på arbejde, og så er vi sammen på den måde der, og de ser også mor i action på den her måde. Ikke? Altså, du er lige så store, så de forstår, hvad det er, du laver. Og
ja,
tænker måske også, at jeg synes, det er lidt sejt, eller sådan, at de kommer med rundt i verden sådan på business trips.
Ja, det tror jeg også. Det er jeg helt sikker på, når de fortæller jer antallet af gange, de har været ude at flyve, og hvor mange gange de har været i x antal lande, så tror jeg, at de også siger det med stolthed, når de finder ud af, at der er mange børn, der ikke rejser så meget. Ikke?
Og den vinkel er jo også vigtig. Så jeg giver dem de oplevelser. Ikke? I stedet for en dårlig simpelthen, giver dem de oplevelser, så længe de kan passe deres skole, du er sammen med dem, de mærker kærligheden, og du kan passe din forretning. Det, den balance kan godt lade sig gøre.
Ja, lige præcis. Og i dag, der har jeg så mange skønne medarbejdere op på Souls, at de kender også mig og Carla lige så vel. Ikke?
Ja.
Så de tager dem jo også bare ind til sig. Hvilket gør, at det er bare en endnu større familie. Ikke?
Ja. Vigtigt input her, synes jeg, helt personligt her. Og jeg er sikker på, at rigtig mange lyttere, forhåbentlig alle, er inspireret lige præcis det, du siger her. Så selvom du allerede har givet os rigtig mange gode råd, så vil jeg lige stille dig spørgsmålet. Har du et godt råd til andre danske iværksættere?
Jeg tror, det, der kom mest bag på mig, som at være iværksætter og virksomhedsejer og sådan nogle ting, det var, at hvor vigtigt det er at have baglandet i orden. Altså der, hvor man kommer fra. Der var en at huske at tage alenetid eller mig-tid. Der var min veninde Louise, hun sagde til mig, du skal også huske på, at når man er virksomhedsejer og selvstændig, så har man jo ikke et arbejde, man efterlader. Og du har ikke nødvendigvis et arbejde, hvor du har været emotionel i løbet af dagen. Og det er ekstremt vigtigt, når man så kommer hjem, at man har en familie derhjemme, der har forståelse for, at i løbet af en arbejdsdag som selvstændig eller som iværksætter, så har man måske både været flov, været ked af det, eller været bange, eller været glad, eller taknemmelig. Altså alle de der følelser, som man måske ikke gennemgår som håndværker eller bibliotekar eller noget andet.
Ja.
Men det gør man bare som virksomhedsejer. Og det kræver måske også bare, når man så kommer hjem, at man har den anden part også har forståelse for, at man måske bare skal have lidt alenetid. Så hele det der med at have baglandet, og baglandet også forstår, at det at være iværksætter er ekstremt givende, og giver også en masse frihed. Men det kan også være rigtig hårdt.
Så tal rigtig meget med din familie, med din partner omkring, hvad det er, de også har kastet sig ud i, eller
er blevet
en del af.
Ja, præcis. Ja.
Så det her med at tale op, i forhold til hjemmefonden,
som
man ligesom siger, det her jeg har behov for, elsker dig stadigvæk, nu skal du høre, når jeg kommer hjem, så har jeg lige...
Du skal stadig have en rigtig stabil base, ja.
Cecilie Læger Lisberg, tiden den suser dig ud af, og det er jo et godt tegn. Så, men jeg vil bare have lov til at sige, at det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet og høre ikke bare om Souls, men også om dig, en af de 25 danske kvindelige iværksættere, som man bør kende. Og nu har jeg den store fornøjelse, at nu kender jeg dig også, og tak for det. Så tak fordi du var med i iværksætterhistorien.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
Det var historien om Souls, fortalt af Cecilie Lea Lisberg. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.